O Concello de Triacastela é un pequeno, é un dos concellos máis pequenos da provincia de Lugo, ten 52 kilómetros cuadrados, está enmarcado entre o Caurel, os Ancares e na comarca de Sarria, pertence á comarca de Sarria. É un concello de montaña, no que a vida basicamente discurre en torno ao Camiño de Santiago e a ganadería de carne, na cal si somos, pues somos todo un referente. Dende o paleolítico formamos parte das migracións humanas da cal quedaron vestixios na cova de Irós e para que na Idade Media no Códice Calestino se nos recollese como final de etapa na peregrinación a Santiago.